semuanya, kawan-kawan pendengar Media Tumbuh, kembali lagi bersama kami. Di sini saya Muhammad Gulaman Kakia dan ditemani dengan teman saya
Fajar Rafli Kurniawan.
Nah, pada malam hari ini kita akan ngobrol santai tentang perjalanan hidup kita sejauh ini. Terutamanya akan membahas tentang perjalanan apa, Mas Fajar?
Mungkin perjalanan gimana cara kita keluar dari zona nyaman itu sendiri. Kayak gimana kita bisa menghadapi hal itu, kayak gimana kita bisa melewati hal tersebut. Tapi di sini yang akan memulai tentang cerita tersebut bisa dari Mas Gulaman Zakia. Kayak gimana sih, Mas, tentang Anda merasa harus keluar dari zona nyaman itu sendiri, kayak gimana sih, Mas?
Jadi wawancara gini.
Loh,
jadi ya gak usah ditanggepin, biasa aja, biarin.
Iya, coba.
Karena memang alur, sengaja dibikin kayak gitu.
Udah dia aja.
Ya, ya zona nyaman. Siapa sih yang gak mau, yang mau keluar dari zona nyaman? Ya, ibaratnya kita lagi tidur enak, kasurnya empuk, bantalnya empuk, suasana cocok.
Oh iya, cocok, Mas.
Terus yo lagi capek-capeknya, masa mau bangun kayak gitu, yo. Angil. Susah kayak gitu. Kalau saya sih memaknainya ya tidur pada waktu tidur. Jadi kita tidur itu kalau kita ngantuk. Makan kalau kita lapar. Terus apa satu lagi ya? Bukan, salah. Jadi makan itu dienakin, tidur itu dinyenyakin. Maksudnya seperti itu. Pesan dari salah satu dari guru saya. Makan tidur itu udah dienakin, dinyenyakin. Maksud dari sini itu bukan berarti kita tidur di tempat di kasur yang berbantal yang bukan tadi saya maksud itu. Terus nggak mau bangun-bangun, bukan. Jadi kita tidur itu ketika semua urusan kita udah selesai, saat badan kita sudah letih membutuhkan istirahat, saat mata kita sudah mengantuk. Nah, di situ adalah suatu kenikmatan untuk kita tidur. Begitupun dengan kehidupan kita. Jadi nyaman, ya nyamanlah pada sesuatu yang memang kita maknai. Sesuatu itu sebagai hal yang produktif bagi kita. Masa iya kita melakukan sesuatu enggak nyaman? Tetap di zona nyaman, tapi bagaimana zona itu menjadi ladang kita untuk berkarya. Itu, Mas. Gimana? Bulat ya?
Agak bulat sih, Mas Zaki. Sebenarnya sih yang bisa saya tangkap, jadi kita itu harus bisa bisa membagi waktu antara tidur, ngopi, segala macam. Tapi kan orang Indonesia suka rebahan tiap hari gitu kan, Mas. Nah, itu mereka itu terlalu santai di zona mereka. Jadi apa sih yang bisa kita kasih ke mereka untuk memotivasi mereka biar tidak kelamaan? Karena kelamaan di zona nyaman kan, di zona nyaman kan akan berbahaya juga, Mas, terhadap mereka sendiri, dengan karirnya, dengan kehidupannya terutama. Kayak gimana sih, Mas? Soalnya penjelasannya Mas tadi itu terlalu bulat kalau saya. Karena
ya orang saya juga gak punya bahan. Orang saya yang menengah, jadi saya yang cerita. Kan yang pengen cerita harusnya Mas Fajar. Ya wajar lah, jar.
Ya emang saya wajar. Rafli Kurniawan. Lucu sekali.
Ya, gimana tadi?
Ya maksudnya yang dibutuhkan para pendengar kita mungkin lebih ke gimana sih cara memicu orang itu untuk segera keluar dari zona nyaman biar nggak kelamaan juga di zona tersebut. Karena secara kita tidak sadar kalau kita kelamaan di zona nyaman tersebut kan kita, itu sebenarnya efeknya tidak baik gitu, Mas, buat karir dia.
Ya contohnya gimana efek yang tidak baiknya itu?
Ya kalau kita ada di salah satu rumah, kita nyaman.
Contoh konkret. Gimana, Mas?
Kalau saya kan hobi dengan multimedia terutama, Mas ya. Habis itu saya agak nyaman di zona itu, melakukan hal itu tidak ngerasa capek, tidak ngerasa terbebani dengan hal tersebut. Tapi kondisi waktu itu tidak mendukung aktivitas saya itu. Kalau saya memaksakan dengan aktivitas saya waktu itu, saya enggak bisa ataupun saya akan tenggelam dengan aktivitas itu karena teman-teman saya, kru-kru saya segala macam satu persatu sudah meninggalkan saya, Mas.
Jadi kasihan kok kamu ditinggalin gitu sih, Mas Wajar.
Ya, yang penting pacar saya enggak ninggalin sih, Mas.
Masa,
alah, Mas, jangan ke situ dulu, Mas. Tolong, Mas, udahlah kita bahas yang ini dulu, jangan ke pacar dulu.
Ya, lanjut Mas, ceritanya gimana?
Ya makanya karena saya juga
manusia,
karena saya juga segera sadar dekat dengan kondisi tersebut tidak memungkinkan perkembangan karir saya, jadi saya memutuskan untuk ke bidang lain yang lebih saya bisa berkembang, terutama pada karir saya, Mas. Contohnya ke sekarang ini karena balik lagi itu hobi. Kalau
nah, tapi tadi saya tangkap di cerita yang awal itu katanya Mas di situ sudah nyaman, sudah sesuai sama keinginan. Ya berarti kan sudah bagus dong, bisa selaras. Jadi antara keinginan dan apa yang dilakukan itu kita punya energi di situ, punya kesukaan di situ.
Ya, kalau sudah nyaman tetapi aktivitas lingkungan tidak mendukung, kan sama aja, Mas. Itu kayak mau menghentikan karir saya sendiri pada waktu itu. Jadi ya saya mencoba untuk keluar dari situasi itu, lingkungan itu, agar saya tidak terjebak. Dikatakan untuk menjanjikan. Jadi karena meskipun saya pribadi sudah nyaman, sudah senang sama aktivitas atau hal itu, hal yang aku lakuin dulu, tapi saya lihat sekeliling saya sudah satu-satu keluar ke kampung, balik ke kampungnya. Ya balik lagi, saya aktivitas itu tidak bisa dikerjakan sendiri.
Berarti menurut saya sih itu terjebak di zona nyaman sih, ya, justru kan zona yang bikin masnya ini nggak betah. Kalau nyaman itu kayak kasur itu seakan-akan menarik, welcome to me, welcome to me.
Itu saya bilang nyaman itu karena fasilitasnya udah ada, seperti kamera, tripod apa segala macam yang untuk dibuat buat film. Tapi kalau saya ngambil kru orang lain yang gak bisa di bidang tersebut, ya percuma mas. Gimana mas ya, itu kayak gambling sih mas sebenarnya pada waktu itu.
Ya buat teman-teman pendengar Media Tumbuh, jadi ini kita hanya sekedar bercerita ya, bukan memberikan solusi tentang perjalanan proses kita masing-masing. Barangkali ada hikmah yang bisa
diambil. Tapi bentar mas.
Kalau ada inspirasi.
Bentar.
Iya tenang aja, katanya, ini masih.
Iya saya.
Tengah-tengah.
Katanya Mas Zaki itu ya mau ta'aruf itu kayak gimana sih mas ceritanya, kok bisa kepikiran sampai situ, bisa nggak di apa share ke teman-teman?
Enggak, nanti kita tuntasin tentang zona nyaman dulu, baru kita nanti lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jadi kalau itu tadi, kalau zona nyaman yang saya maksud itu ketika kasur dan bantal ini sudah menunjuk untuk tidur, kita mau bangkit tiba-tiba ditarik. Welcome to me. Tadi belum berat sama kasur, kita gak bisa kemana-mana. Itulah zona nyaman. Beda halnya ketika kita bisa datang ke kasur, tidur, habis itu bisa meninggalkan kasur. Ya, itu bukan zona nyaman. Contoh sederhana, ini Mas Fajar. Saya sendiri kan sekarang juga bergelut di bidang pertanian nih. Bergelut di bidang pertanian karena memang waktu kuliah saya basic pertanian. Ya, teman sekelas juga sih sebenarnya. Goblok. Iya. Ya kan Mas Fajar tahu basic kita sama-sama pertanian. Cuma kan waktu kuliah saya juga yang lain punya cita-cita apa segala macam.
Cita-cita.
Kalau saya kan cita-citanya pengen jadi petani gitu, memang pengen jadi petani. Ketika saya selesai, saya berikhtiar untuk mengejar impian saya menjadi petani tersebut. Jadi saya tidak menyerah sama realita, meskipun ada tawaran dari salah satu bank. Cuma ya saya juga nggak mau.
Tapi mas ada hal menarik yang mungkin orang-orang lain bakal pertanyakan, kenapa sih mas bisa tertarik sama pertanian sedangkan anak muda sangat kayaknya malah sedikit banget yang punya cita-cita seperti itu. Masnya kok punya cita-cita seperti itu, kenapa sih mas? Ada alasannya nggak?
Ini kayaknya menjadi bahasan yang menarik nih. Sayangnya kok di tengah-tengah orang lain kayaknya takut bosan dulu nggak nyampe pembahasan ini nih. Jadi gini ya teman-teman. Hajat hidup bersama, kebutuhan hidup bersama. Kalau gak ada yang mengatur hal tersebut, mau makan apa? Makanya kan ada sebuah ungkapan dari salah satu ulama, kalau tidak salah itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Al-Falahu Sayyidul Bilad.
Yang artinya
petani itu merupakan raja suatu negeri. Kenapa disebut seperti itu? Jadi ya memang ya, tanpa adanya petani kita mau makan apa? Itu nampak hal-hal seperti itu bisa dirasakan ketika petani gagal panen, ketika ada suatu musibah yang menyebabkan hasil pertanian itu rusak. Itu pasti harga bahan pokok seperti cabai misalkan, padi ataupun bahan-bahan lainnya itu bisa melonjak. Itu gagal panen. Coba bayangin kalau misalkan udah gak ada lagi orang yang mau bertani, masa kita mau makan makanan sintetis? Masa nanti anak cucu kita hanya tahu cerita, oh wortel ini dulu itu ada yang namanya wortel warnanya orange, bentuknya seperti ini. Masa anak cucu kita hanya akan mendengar cerita kalau tomat itu bentuknya bulat, warnanya merah.
Terus sebelumnya yang mengenalkan tentang pertanian sendiri itu siapa mas?
Nggak sengaja sih sebenarnya. Nggak sengaja karena waktu itu pengen kuliah di bidang bisnisnya karena saya ngambil jurusan agribisnis.
Tapi dari keluarga ada nggak yang backgroundnya bertani gitu mas?
Kalau background bertani sih nggak ada, tapi kalau untuk pedagang sayur saya memang keturunan pedagang sayur. Bapak saya pedagang sayur, terus kakek nenek saya pedagang sayur.
Oh, jadi itu salah satu yang mas tertarik sama pertanian. Terus
akhirnya enggak juga, jadi dari situ belum enggak tertarik dari orang tua juga sih. Kalau yang tadi novel itu kan tertarik kuliahnya, tapi kalau tertarik ke petaninya karena memang kita sering turun ke lapang nih, kita sering turun ke lapang, praktikum, kita banyak berdiskusi dengan petani, kita banyak aktivitas di lapangan, itu terlihat lebih relax,
ya,
relatif lebih menenangkan ketimbang kita beraktivitas di dalam ruangan yang notabene aktivitasnya itu-itu aja.
Jadi kita bisa lebih dekat sama petani gitu mas ya?
Sama petani,
saya tahu situasinya juga gitu.
Dan juga mungkin masnya kalau Mas Fajar sih di peternakan. Kalau misalkan kita, ya Mas Fajar nih ya, punya pelihara ayam, terus ayamnya udah gede, terus kita makan hasil pelihara kita sendiri, itu ada kenikmatan tersendiri. Jadi saya juga merasakan seperti itu karena waktu itu sama praktikum kita makan. Habis itu hasil tanamannya kita masak itu ada kepuasan, apalagi dari hasil bercocok tanamnya bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang mana itu cukup modalnya kan.
Oke lah, tapi bisa nggak share ke teman-teman setelah kuliah ini Mas Zaki aktivitasnya ngapain? Kerja di mana?
Saya jadi petani aja di desa Puncak. Ya nggak apa-apa sih. Jadi
mau kecuali zaman sih ya.
Karena gini ya, yang tadi itu kenapa saya tertarik ke pertanian? Ya agar saya pengennya sih generasi-generasi muda juga banyak yang terjun ke dunia pertanian, ke aktivitas pertanian. Biar aktivitas kita ini, biar pertanian di Indonesia, negara yang katanya agraris, itu nggak sekedar dongeng aja.
Embel-embel masa lalu gitu mas ya.
Iya, jadi kasihan anak cucu kita kalau cuma dengar dongengnya.
Anak cucu kita ya masnya nikah dulu dong.
Ya,
kita calon aja belum ada.
Siap.
Iya, yang jadi problem dari generasi kita gengsinya terlalu tinggi untuk mereka terjun ke pertanian, mungkin salah satunya seperti itu.
Masa?
Ya, realitanya emang seperti itu. Untuk mengakhirinya, silakan Mas Zaki, gimana?
Sebenarnya bukan karena gengsi sih ya. Saya ngelihat teman-teman saya sendiri yang satu kelas ataupun satu jurusan bukan karena gengsi,
tapi
terjun ke pertanian. Tapi emang karena berbenturan dengan realita. Jadi biasanya saat kita lulus nih, kalau misalnya kita kuliah lama, itu menjadi tanggung jawab moral kita sangat tinggi terhadap, nah, maksudnya itu menjadi suatu aib bagi keluarga kita kok kuliah nggak lulus. Terus pandangan tetangga itu kadang-kadang seperti itu. Nah, ketika kita lulus, habis itu nganggur di rumah, ya sama aja pandangan orang itu tetap negatif. Jadi akhirnya karena berbenturan dengan realitas yang seperti itu, mau gak mau banyak kawan-kawan juga yang menerima pekerjaan dalam artian ya daftar seadanya kerja di tempat yang ya udah ketika dia diterima ambil aja, yang penting gak nganggur dulu. Kebanyakan sih seperti itu.
tetangga, jadi mereka melakukan hal tersebut, menerima job-job lain selain jurusannya, selain apa yang dipelajari di mata kuliahnya.
Ya, saya kira itu hal wajar karena prosesnya kan masing-masing berbeda gitu.
Terakhir itu tadi karena satu dan lain hal, untuk solusinya agar anak-anak muda tertarik atau pengen terjun atau lebih mudah untuk terjun ke hal-hal pertanian, saran dari Mas Zaki seperti apa? Gak ada nyaman-nyamannya dari tadi.
Solusinya ya tengoklah pertanian inilah, banyak hal menarik kok di dunia pertanian. Kalau memang gak mau bercocok tanam, setidaknya menghargai apa yang sudah diupayakan oleh para petani. Jadi petani sudah ditanam, sudah menanam sayur mayur atau beberapa tanaman lainnya.
Oke, Mas.
Dan satu lagi, okay. jangan merendahkan profesi petani. Seperti yang tadi sudah disinggung di awal, kalau saya itu bilang, jadi tuan dari suatu negeri itu yang sebenarnya petaninya adalah petani.
Iya, berarti segala sesuatu itu mulai aja dulu, nggak usah ngejudge yang gimana-gimana, mikir yang gimana-gimana. Yang penting mulai aja dulu, gitu Mas ya. Oke, thank you sudah mendengarkan podcast dari Media Tumbuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.